Пасяджэнне рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам, якое завяршылася сёння ў Ватыкане, было прысвечана далейшаму разгляду ролі і місіі структур рымскай курыі ў кантэксце планаванай новай апостальскай канстытуцыі. Гаворка ішла пра дзяржсакратарыят кангрэгацыі па справах біскупаў, каталіцкай адукацыі па справах усходніх касцёлаў і папскія рады па культуры спрыяння хрысціянскаму адзінству па міжрэлігійным дыялогу. Вынікі папярэдніх абмеркаванняў адносна кангрэгацыі веравучэння, божага культу і дысцыпліны сакраменту, па справах кананізацыі, па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця, таксама новых дыкастэрый па справах свецкіх і справядлівасці і міру былі перададзены святому айцу для далейшага разважання і кансультацый. Крытэрыямі пры абмеркаванні былі спрашчэнне, гарманізацыя заданняў розных структур, магчымыя рэформы дэцэнтралізацыі ў бок біскупскіх канферэнцый, гаворыцца апублікаваным сёння спецыяльным паведамленні залы друку апостальскай сталіцы. У ходзе пасяджэння каардынатар рады па эканамічных пытаннях кардынал Рейнхард Маркс і прэфект сакратарыяту па эканамічных пытаннях кардынал Джордж Пэл распавялі аб актуальнай дзейнасці структур. Прэфект сакратарыяту па камунікацыі ксёнц Дарыё Вігано паінфармаваў аб ходзе рэформы медыя, у прыватнасці аб інтэграцыі Ватыканскага раду і Ватыканскага тэлецэнтру. Рада кардыналу выказала яму ўдзячнасць і заахвоціла працягваць намаганні ў гэтым напрамку. Кардынал Шон Патрык О'Мэлі пазнаёміў папскіх дарадчыкаў з працай камісіі па абароне непаўналетніх і ініцыяваў абмен думкамі адносна новага папскага дакументу «Коме уна мадре амуреволе» пра адказнасць біскупаў за абарону непаўналетніх у касцёле. Наступныя пасяджэнні Рады кардыналаў пройдуць у верасні і снежні.